რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო, ჩემი აზრით, კონფერენციაზე, თუმცა კონფერენციას ქვია არდადეგების სკოლა და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი თამუნაქებურია სტუდენტი, პირველ რიგში ალბათ გვეტყვის რატომ არის სკოლა და არა კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა თელავში, ახლახან დასრულდა, სამწუხაროდ მედიაში თითქმის არ გაშუქთა, მაგრამ ეს ცალკე კიდევ მედიის პრობლემაც არის ალბათ, ასეთი სახის კონფერენციები ნაკლებად აინტერესებს ჩვენს მედიას. მადლობა ორგანიზაცია თქვა ხო, ჯგუფი სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის იყვნენ ორგანიზატორები ამ კონფერენციის, სხვათაშორის აი ახლა სამუნა მითხრა რომ ამ სტუდენტების უმრავლესობა, ორგანიზატორების უმრავლესობა სწავლობს საზღვარგარეთ ევროპაში, ძირითადად ევროპის უნივერსიტეტებში და ძალიან სასიამოვნოა რომ ისინი აქტიურობენ, აინტერესებთ რა ხდება საქართველოში და ცდილობენ გამოაცოცხლონ ჩვენი აკადემიური ასე ვთქვათ ცხოვრებაც. არდადეგების სკოლა რატო ერქვა? ამ დავიწყოთ იქნებ, ეს არის ძალიან მაინტერესებს მართლა და არა კონფერენცია.
საზაფხულო სკოლა ერქვა უფრო
საზაფხულო, კი ბატონო.
საზაფხულო სკოლა იყო, რომელიც ჩატარდა თელავში, ერთ სასტუმროში და იყო სკოლა, იმიტომ რომ 50 კაცი ერთ სივრცეში მოქცეული, ინტენსიური მუშაობა, დილის 10 საათიდან დაახლოებით ღამის 10 საათამდე ლექციები, შემდეგ დისკუსიები, შემდეგ ვორკშოპები და ესე შემდეგ.
გამოფენები,
კი.
ფილმები,
ექსკურსიებიც.
შესანიშნავი. და რამდენიც ვიცი, რომ სტუდენტებმა თავიანთი პედაგოგები მოიწვიეს, შეიძლება ასე ითქვას, რომ გადავხედე მე პროგრამას.
კი, ძირითადად ეგრე იყო, ანუ პარიზის უნივერსიტეტის ფილოსოფიური უნივერსიტეტია ბაღვი ეგეთი. მარიამ შენგელიამ მოიწვია თავისი პროფესორები და ლექტორები, რომლებიც ძირითადად ფილოსოფიის განხრით მუშაობდნენ, ფსიქოანალიზის და ესე შემდეგ. და ძირითადი თემა იყო მაინც ეს ფრანგული ფილოსოფიის სკოლა. და ცოტა დაბნეულობა გამოიწვია თავიდან, იმდენად რამდენიც ქართველები შედარებით ნაკლებად ვიცნობ ამ სკოლას, ვიცნობთ აი კანგილემის, დერიდას, ლაკანის რეფერენსები ქონდათ მოყვანილი. და თავიდან ცოტა გაგვიჭირდა მიყოლა თემაზე. თუმცა შემდეგ რაღაცა ყველანი გავიხსენით, რაღაცა სოციალიზაციის მომენტი სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანი, იმდენად რამდენიც იხსნები, როცა არაფორმალურ გარემოში ხედავ ამ რექტორებს, რაღაცა
სხვანაირად. თან მე ვიცი რომ ღია იყო ყველასთვის, ხო? თქვა თელავილებს შეეძლოთ მოსვლა და
იყო შემთხვევები, მოდიოდნენ, კითხვებს ვაბნე.
მაგრამ ეს მაინც აკადემიური ხასიათის იყო, მაინც ალბათ მოხსენებები ასე წარმომიდგენია. ენა მე მარიამსაც ვკითხე რამდენად გასაგები და ადვილი იყო ეს ენა.
ენის პრობლემა ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ ჯერ ანუ ინგლისურად გიჭირს ადამიანს გაგება, თან სხვადასხვა რეგიონებიდან იყვნენ სტუდენტები, რომლებსაც თხოვად კარგად არ ესმოდათ ინგლისური. ფრანგულად კითხულობდნენ ლექციებს, ფრანგულიდან ინგლისური სინქრონული თარგმანი იყო. ცოტა პრობლემა იყო და რაღაც თარგმანებში იკარგებოდა, რა თქმა უნდა. თუმცა აი მაინც მოდიოდა ინფორმაცია, იმიტომ რომ შემდეგ იმხელა დისკუსია მოყვებოდა ხოლმე რაღაც თემებს. და იმდენად გასაგები იყო ეს დისკუსიების დროს, კითხვა-პასუხის დროს, კრიტიკული მიდგომები და აი ყველანი ღია იყვნენ, ყველაფრის განსახილველად და არ არსებობდა სულელური შეკითხვა, შეგელო ნებისმიერი თემაზე გეკითხა ყველაფერი.
ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში გიორგი კევლიშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარიც და გიორგისაც ვკითხავ, რამდენად აქტუალური არის თემა, დაგვაუწყდა გვეთქვა რადიო მსმენელისთვის, რომ არდადეგების სკოლის, ზაფხულის სკოლის თემა იყო ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება. თუ არ ვწდები ასეთი ხასიათი ამ თემაზე, პირველად ჩატარდა სკოლა საქართველოში, ამაზე არ საუბრობენ ხოლმე. Ну, გასაგებია რატომაც არ საუბრობენ და ძალიან მაინტერესებს რა. ასეთი სახის ამ თემაზე კონფერენციებს როგორც წესი, ვთქვა, სპონსორი არ აყავთ ხოლმე, იმიტომ რომ აღიაროთ რომ ესეთი გლობალური ჯგუფები აფინანსებენ ხოლმე და ასე ვთქვა, არაცხობთ ამ თემაზე საუბარი, ხო? არ ვიცი მეთანხმებით თუ.
ეგ პრობლემა იყო ნამდვილად.
იმიტომ რომ უშუალოდ მათი კრიტიკა იქნებოდა.
ნამდვილად ეგრე იყო, ნამდვილად. ანუ ერთ-ერთი მოხსენების თემა იყო მაგალითად პოლიტიკა და ტყუილი, სადაც ბევრი ვისაუბრეთ ტყუილზე და ტყუილის მასიური წარმოებაზე თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით.
დიახ. მედიებში და არამატო მედიებში. არა,
ხო, სოციალურ ქსელებში, ამ გლობალიზაციის პირობებში და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ცეცხლის საინტერესო რელევანტური თემები იყო და დღევანდელი აკადემიური სივრცე, ქართული სივრცე, სადაც ლექცია, ანუ საჯარო ლექციებს ხო ვესწრებიან.
დიახ.
რაღაც ცალკე თემად რჩება.
თქვენ თესეუში ხართ?
ილიას უნივერსიტეტში.
ილიას უნივერსიტეტში.
კი, სოციოლოგია მაგისტრატურაზე. კი. ხო, ძალიან საინტერესო.
კი.
და ინტერაქცია იყო მოკლედ ძალიან ესეთი.
ხო, არა, აკადემიურ სივრცეზე საუბრობდით, რომ ამ თემაზე ლექციებს არ ისმენთ.
არ ისმენთ, ნამდვილად. იმდენად ადმინისტრირებული და სტანდარტიზებული აკადემიური სივრცე დღეს თბილისში, რომ შეუძლებელია აი რაღაც თავისუფალი სივრცის წარმოადგენა, შეიძლება კრიტიკული აზრი დააფიქსირო და შემდეგ გამოგყვეს ლექტორი ამ კრიტიკულ აზრზე.
დიახ, გეთანხმებით, სხვა შორის ილიას უნივერსიტეტში, სადაც მეც ვასწავლი, ძალიან კარგი ტრადიცია, არ ვიცი რამდენი ხანი არსებობს, ჩემთვის ეს სიახლე იყო, როდესაც სემესტრის ბოლოს სტუდენტები აფასებენ პედაგოგს. და რა არ მოწონთ, მართლა გითხრათ, აი ძალიან დიდი შიშით წავიკითხე სტუდენტების მოსაზრებები, ხო, როცა დამთავრდა სემესტრი და შენიშნა პირად ჩემს მიმართ, უმრავლესობამ გამოთქვა, რომ არ გვაცლის, არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენი აზრი უთხრათ ლექტორს, ანუ კითხვები დაუსვათ და ვეთანხმები მათ. უბრალოდ რო ძალიან შეზღუდულია ხოლმე სამწუხაროდ და სემინარები არ არის საკმარისი და გამიხარდა ეს შენიშნა, ანუ სტუდენტებს მართლა უნდათ აქტიურობა და უნდათ რომ ეს რაღაცა ეს ჩარჩო რომელიც არსებობს თუ ეს არ ვიცი ვიზან სცენა რომ ლექტორი მოდის, აიკითხავს ლექციას და მიდის შემდეგ ან ხუთ წუთს აძლევს სტუდენტებს რომ კითხვები ხომ არ აქვს და ამით ამთავრებს, აი რაღაცნაირად მოისპოს საქართველოში. ევროპის უნივერსიტეტის გამოცდილება წამიკითხავს რამდენიმე ლექცია მაგალითად გერმანიაშიც და საფრანგეთშიც და ნუ ზაფხული იყო და ბალახზე ვისხედით, სტუდენტებმა თქვეს რომ ბალახზე უნდა დავსხდეთ, ბალახზე ვისხედით, ლუდი მოიტანეს, ესე იგი თან ლუცვავდნენ და თან საუბრობდით. ეს ტრადიცია არ არის ჩვენთან დამეთანხმებით სამწუხაროდ.
იმდენად აკადემიურია და დისტანცირებულია მასწავლე სტუდენტი და თითქოს ლექტორი ერთმანეთისგან, რომ რაღაც წარმოუდგენელი არის ხოლმე რაღაცა ერთ სივრცეში, თუნდაც ღვინით ხელში რაღაც.
ხო, ხო,
აქ აზრების გაცვლა გამოდის.
ხო, მაგრამ ზაფხულის სკოლა ალბათ იმიტომ არსებობს, რომ ეს დაინგრეს ეს რაღაცა ფორმა და სტუდენტებს აინტერესებს. აქ როგორ ხდებოდა, აი როგორი ურთიერთობა ქონდათ აი ამ მოხსენებლებთან და სტუმრებთან?
უშუალო, უბრალო, პირდაპირ. შეგეძლო ნებისმიერ თემაზე გესაუბრა, არ ქონდათ რაღაც პოზა, რომ აი რას მეკითხები
ხოლმე?
არ ქონდათ.
მე ხომ ჩვენი ვაღიაროთ, რომ განათლების დონე მაინც ბევრად უფრო დაბალია ვიდრე გერმანიაში და საფრანგეთში და ისიც შეიძლება მოსალოდნელი იყოს, რომ გაუკვირდეთ, რომ რაღაც ეს როგორ არის.
ხო, არა, პირიქით, რაც უფრო მეტი არის ჩემი აზრით, ეს ერუდიცია და ეს განათლება, მით უფრო უბრალო ხარ ადამიანი და არ გაქვს მომენტი, რომ აი რა შეკითხვა არის ახლა. პირიქით, უფრო აინტერესებს და სხვადასხვა პოზიციები.
კი. თუ იცოდნენ საქართველოს შესახებ?
არა, არ იცოდნენ სამწუხაროდ. ხო, არ იცოდნენ, ისეთ დაინტერესებულები წავიდნენ, აუცილებლად ჩამო.
იმიტომ რომ პოსტჰუმანური საზოგადოება, ეს პოსტჰუმანური საზოგადოება ეხება ალბათ არა მარტო დასავლურ საზოგადოებას, პოსტჰუმანური არის პოსტსაბჭოთა საზოგადოებას და მათ შორის ჩვენი საზოგადოებაც, ხო?
კი, კი, შეიძლება ეს, ანუ ძირითადი აქცენტი ჰუმანიზმზე იყო ის, რომ რაღაც ეს გენმოდიფიცირებული თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოსვლები როგორ ცვლის ადამიანის იდენტობას. ან თავარი საკითხი იყო ეს, გენის ან გონების ევოლუცია და ესე შემდეგ თანამედროვე საზოგადოებაში. იყვნენ ეგ PhD-ის სტუდენტები, მომხსენებლები, რომლებმაც ბევრი ელაპარაკეს ინფორმაციულ საზოგადოებაზე, სიტყვაზე, კასტელსის ინფორმაციული საზოგადოების ინტერპრეტაცია გააკეთეს. ასევე იყო ერთი მომხსენებელი, რომელმაც ისაუბრა საბჭოთა კავშირში კიბერნეტიკის როლზე და როგორი უტოპიური აზრები ჰქონდა ჩილეში საიდუმლო ლაბორატორიებს და ესე შემდეგ. ძალიან საინტერესო თემაა.
ძალიან საინტერესო აი თქვენი თანატოლების ევროპელი სტუდენტების მოსაზრებებით და რას განიცდი ამ ყველაზე მეტად რა ვიცი რა არის მათი აზრი თავარი პრობლემა
როგორც საქართველოში ჰუმანიზმი არის ყველაზე მთავარი თან მითუმეტეს აი დღემდე პირობებში როდესაც ეს ევროპა ეს მიგრანტების
თემა
რა თქმა უნდა იყო ძალიან პირდაპირი ლინკები კითხვები აი თქვენ როგორ ხედავთ ეხა ან პროფესორების მიმართ როგორ დაგვიხასიათებთ მიმდინარე სიტუაციებს რა ხდება და ეს შემდეგ ღია დისკუსია ცხელ თემებზე
არის ჩე მე გიორგისაც ვკითხავ იქ დასავლურ საზოგადოებაში დღეს სამწუხაროდ რაც ვიცი მე ემიგრანტებთან დაკავშირებით დევნილებ ტოლვილებთან დაკავშირებით რაღაც ნელ-ნელა დაუახლოვდა ერთმანეთს მემარჯვენე და მემარცხენე ჯგუფები სამწუხაროდ კიდევ ვიმეორებ სამწუხაროდ და ძალიან ხშირად ეთანხმებიან ხოლმე ერთმანეთს ანუ აი ეს ადამიანები ეს მეცნიერები რომლებიც იყვნენ აქ ჩემზე ისინი რას ყოლდნენ
საკმაოდ კრიტიკული მიდგომები ჰქონდათ თუნდაც სტუდენტებიც იყვნენ აქტივისტები რომლებიც მხარს უჭერენ ემიგრანტების შემოსულებს და მუდმივად ანუ სანამ ჩამოვიდოდნენ მუშაობდნენ ამ თემებზე იქ და აქტიურად იყვნენ ჩართულები რომ აი მაქსიმალურად რაღაცნაირად დაენეიტრალებიათ სიტუაცია მონდომებულები იყვნენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეგეთ ადამიანებთან უბიწეა შეხება
ხო ალბათ იჭვიან მეპარება თამნა კიდევ აი გამოფენები და ფილმებიო იქნებ გვიამბოთ კიდევ რა ან გამოფენების და ფილმების შესახებ ანუ ამ ლექციების გარდა კიდევ რა მოიცვლება
სტუდენტების ანუ სტუდენტების უშუალოდ ევროპაში შექმნილი ვიდეო მასალები ვიდეო არტი ეგეთოდებული ასევე იყო ერთი არაჩვეულებრივი ანა ცეტი რომელიც მუშაობს დინოზავრების ინდუსტრიის თემაზე არის ანთროპოლოგი და იკვლევს დინოზავრების ინდუსტრიის გავლენას ამერიკულ საზოგადოებაზე კრიტიკული მიდგომით რა თქმა უნდა ესეთი თემები იყო რაზეც დარწმუნებია
ან საზოგადოება როგორ უყურებს
დამინისტრებს კი რამდენად დიდი გავლენა როგორ ის სიმბოლური დატვირთვას იძენს დღეს დინოზავრის სიტყვაზე და ეს ფილმების გაანალიზება ჰოლივუდის ფილმების და მათი მიდგომების გაანალიზება ეს კრიტიკულად საკმაოდ მთელი ორი წლის განმავლობაში მუშაობდა ეს გოგო ამ ფილმზე და საყველანი
ძალიან
გაოცებით კი
მახსოვს რომ უცხო პლანეტელი როდესაც გამოვიდა სპილბერგის ფილმი სულ ამბობდი ხოლმე რომ აქ ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ბავშვებს უხარიათ რომ უცხო პლანეტელი იტი ინგლისურს სწავლობს მაგრამ არავინ არ მოინდომა უცხო პლანეტელის ენის ცოდნა ის ჩამოვიდა და ეგრევე ასწავლეს ენა ასე თქვა და არავის არ აინტერესებს ვინ არის თვითონ ეს საყვარელი თითქოს იტი და როგორც ჩანს ეს ტრადიცია რჩება ნუ
კოლონიალიზმი კი კი ეგ თემა ზუსტად კოლონიალიზმი როგორ ხდება რაღაცა თითქოს თვით გვემარო ჩვენ რაღაც მოვსპეთ დინოზავრები და ეხა ვიკვლევთ მის მათ ძვლებს რათა ისევ აღვადგინოთ მკვდრეთი თუ რაღაცა ეგეთი მიდგომა და აი ამაზე
ეს სავლეთი მართლა განიცდის ამ პრობლემას და რაღაც სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს კოლონიალიზმის შესახებ და მით უფრო საინტერესო იყო ალბათ მოხსენებები. თქვენ ახსენეთ პარიზის უნივერსიტეტი. კიდევ რომელი უნივერსიტეტიდან იყვნენ? ბერლინის.
ბერლინში ან სხვადასხვა უნივერსიტეტები და სხვადასხვა დისციპლინის კონკრეტულად მართლა თქვა გამიჭირდებოდა სახელება. იყვნენ ბერლინიდან, ჰოლანდიიდან, მაგრამ ნუ ძირითადად ჭარბობდა მაინც პარიზის ფილოსოფიის სკოლის წარმომადგენლები. ასევე იყო მომხსნებლად მარინა მუსხელიშვილი, რომელმაც არაჩვეულებრივი ლექციები
რა თემაზე იყო?
თემა იყო მანიპულირებადი დემოკრატია, არჩევანის შეზღუდული არჩევანი, მატრიცის, ანუ ფილმი მატრიციდან ამოსული პერსპექტივა, რამდენად გასაზრული გაქვს შენ არჩევანი და რამდენად არ ხარ თავისუფალი. მიხედავდი იმისა, რომ ნებინო თავისუფლება გააქვს შენ ან აირჩინე ან ბე თუმცა ეს ა და ბე რაღაცა დომინანტი კლასის მიერ წარმოებული აგენდა არის რომელსაც შენ ვერ გაურბიხარ
ო საინტერესოა პოლიტიკაზე თუ იყო საუბარი ნუ ყველაფერი პოლიტიკა რა თქმა უნდა ეს
მაგრამ შორის ძალიან დაცლილი იყო აი ქართული პრივატული პოლიტიკური პოზიციებიდან გარემო და ძირითადად დისკუსიები მიდიოდა ძალიან ფუნდამენტურ საკითხებზე სიტყვაზე აი ეს საბუნების მეტყოლო მეცნიერება რო უფრო ჭეშმარიტი არის ვიდრე სოციალური მეცნიერებები და ძალიან დიდი კამათები მიმდინარეობდა ეს ფუნდამენტთან
დაკავშირებით ეს ალბათ ძმები დვალები იყო
კი ბატონო
რომ წარმოიდგინეთ რომ ყოველ მეცნიერების კრიზისი არის ქვეყანაში, ხო?
კი, ნამდვილად.
ხო, მეც ვეთანხმები ამას და ზოგადად ანალიზის. სხვა ჩვენს რამდენიმეც ვიცი, გამოფენაც კი მოაწყო დათო დვალმა, ხო?
კი, მოაწყო თავის გამოფენა, არა ჩაოლებრივი ეს კოსმოსური მატერიების და თან ვორქშოპი ჩაგვიტარა ეს დიდი ტელესკოპი დაგვანახა სატურნი კახეთის მდელოზე. ძალიან საინტერესო იყო მოკლედ აი პროცესიც რაღაც.
ხო, მე ინტერესებს თუ სისტემატიური თუ იქნება ეს სკოლა, ამაზე თუ
საუბრობდი.
მეტო.
რა თქმა უნდა, დაფინანსებაზე არის ყველაფერი დამოკიდებული. თორე თვითონ მონაწილეებიც იმდენად დაინტერესებულები ვართ, რომ პროცესში მივიღოთ მონაწილეობა, დავეხმაროთ წმინდა ინტერესის გამო და არანაირი რაღაცა პარტიკულარული მიზნების გამო სიტუაცია, ხო? რა აი რაღაცა ჩვენც მაქსიმალურად ჩავებმებით მოკლედ პროცესში.
კი ბატონო.
აი რაღაცა კეთილი ნება.
კი ბატონო. ახლა მუსიკალური პაუზის დრო არის. გავახსენე პროდიუსერს, რომ თამუნაკებურიას ვესაუბრებოდით ჩვენ სტუდენტს, ჩვენ ვესაუბრებოდით არდედეგების სკოლაზე, ამხული სკოლაზე, რომელიც თელავში დასრულდა, ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური და საზოგადოება. ამ სამხული სკოლის ორგანიზატორები იყვნენ სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის, როგორც თამუნამითხარო, ეს არ არის მხოლოდ თესეუს სტუდენტები, თუმცა ძირითადად ბირთვი
აკადემია და თესეუ.
აკადემია და თესეუ. ანუ თუმცა თამუნა თვითონ
ილიას
უნივერსიტეტიდან. მუსიკალური პაუზის მერე გიორგი კევლიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი და ალბათ დეტალებზე და მოხსენებებზე გიორგი გვეამბობს, ხო?
Don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me and I don't want a miracle.
Strong enough to live without you. Strong enough.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
შეგასაიმთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ჩვენს გადაცემას 6-ის ნახევრამდე ვიქნებით ეთერში, სანამ ახალ ამბებს მოვისმენ და შემდეგ გავაგრძელებთ და ახლა უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარია გიორგი კევილიშვილი. ჩვენ საუბრობთ არდადეგების სკოლაზე, ან ზაფხულის სკოლაზე, რომელიც თელავში დასრულდა რამდენიმე დღის წინ. ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება ქვია ერქვა ამ კონფერენციას, ამ თემაზე მსჯელობდნენ მეცნიერები ევროპის უნივერსიტეტებიდან. მე მგონი შეერთებული შტატებიდან არ ყოფილა.
არა, ევროპიდან.
არა. და კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ ორგანიზატორები, მიხვდით რომ ორგანიზატორები არიან სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის, ანუ სტუდენტები იყვნენ თვითონ მონდომებულები. მთავარი ორგანიზატორები მაინც იყვნენ ქართველი სტუდენტები, რომლებიც ევროპის უნივერსიტეტებში სწავლობდნენ.
მთავარი კი არა, ესენი იყვნენ. არა, რა თქმა უნდა, იყვნენ ადამიანები, რომელიც ამ სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის ჯგუფის წევრები არიან და საქართველოში ცხოვრობენ და სწავლობენ და ისინიც აქტიურად იყვნენ ჩართული რამოდენიმე ადამიანი, მაგრამ აი ამ ნაწილს რაც შეეხება უცხოელი პროფესორების ჩამოყვანა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ სკოლისთვის, აქ რა თქმა უნდა ევროპაში მოსწავლე ჩვენ
თავიანთი პროფესორები ჩამოიყვანეს.
არა მხოლოდ თავიანთი, მაგალითად იყვნენ რამოდენიმე პროფესორი, ანკე ჰენიგი მაგალითად, იგივე გიას დვალის მაგალითად, უშუალოდ არც ერთი ამ სტუდენტის პროფესორი არ არის, კიდე სხვაებიც იყო ანაცეტი. მაგრამ ძირითადად ხო ესე მოხდა, მე როგორც ვიცი და რამდენადაც ვიყავი ამ საქმეებთან, ასე ვთქვათ, შეხებაში, ესე მოხდა, რომ პირველი იყო ეს სკოლა და ნუ ბუნებრივი არის, რომ ვიზეს ასე ვთქვათ ხელი მიგვიწვდებოდა ის ურთიერთობებიდან გამომდინარე და პირადი კონტაქტებიდან გამომდინარე, აი ესე მოხდა, იმიტომ რომ მეხლა ფაქტი არის, ევროპელმა აკადემიურ წრეში ბევრმა ადამიანმა საქართველოს არსებობის შესახებაც არ იცის სამწუხაროდ. ამიტომ ეს დობის მომენტიც არის, სად მოდიან, რა სიტუაციაში მოდიან და აქ ძალიან დაგვეხმარა აი ესეთი პიროვნული ურთიერთობები. მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ უკვე აი ამ გაკეთებული საქმის
ეს გაკეთებული საქმე არის,
სადაც ყველაზე მეტად დამარწმუნებელია და დამაჯერებელია სხვებისთვის და ფიქრობ, რომ იგი ამ ადამიანების რეკომენდაციები უკვე გაკეთებული საქმე რაღაცა ფილმის გაკეთებას, პუბლიკაციის გამოცემას აპირებენ. კი, ყველა მოხსენებების ტექსტი, მათ შორის PhD-ს სტუდენტების მოხსენებების და სტუდენტებისაც იყო რამოდენიმე, ეს იყო ორგანიზატორების გადაწყვეტილება, რომ სტუდენტებისთვისაც შეეთავაზებინათ მოხსენებების გაკეთება, ვისაც სურვილი ქონება, ყოფილობითი იყო და რამოდენიმე ქართველმა სტუდენტმაც გააკეთა იქ მოხსენებები. ყველა ეს მოხსენების ტექსტი პუბლიკაციის სახით გამოქვეყნდება და ფიქრობთ, რომ ორგანიზატორების დარწმუნებული არიან, რომ უკვე მეორე სკოლა გაცილებით უფრო მასშტაბური შეიძლება იყოს და აი ეს მომენტები, რომელიც შეიძლება გარკვეულწილად ხარვეზად მივიჩნიოს, ხარვეზი შეიძლება იმდენად არ არის, მაგრამ უფრო მეტი პარიტეტი შეიძლება იყოს და უშუალოდ საბუნების მეტყველო ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს შორის და ამ შემდეგ
და
ხო ბალანსი, ასე ვთქვა, და უფრო მეტი ისეთი ადამიანის მოწევა, რომელსაც შეიძლება პირადი ურთიერთობები არ გვაქვს, მაგრამ მათთვის უკვე გააკეთებული საქმე იქნება არგუმენტი იმისათვის, რომ საჭიროა ღირსად ძალიან კარგია საქმე.
და თან ძალიან ბევრი მუშაობს დასავლეთში ამ თემაზე, პოსტჰუმანური საზოგადოების თემაზე. სამწუხაროდ მე უთხარი კიდეც სამონეს, ნაკლებია ინტერესი აი საუნივერსიტეტო წრეებში, არ ვიცი მეთანხმები თუ არა. ამ ღდიახ ჩვენ რა თქმა უნდა, ამ ხალხის მიმართ, ამ ადამიანების
მიმართ. ხო, რა თქმა უნდა, ის რომ ევროპაში დასავლეთში ზოგადად ბევრს მუშაობენ ამაზე, განპირობებული არის იმით, რომ ეს უშუალოდ უკავშირდება ძალიან აქტუალურ პრობლემატიკას, რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ. ზოგადად ნებისმიერი სამეცნიერო აკადემიური მუშაობა კავშირში არის, ყოველ შემთხვევაში ცდილობს, რომ კავშირში იყოს ძალიან აქტუალურ პრობლემატიკას. შეიძლება არა ყოველდღიურ რაღაცა ყოფით პრობლემებთან, მაგრამ იმ პრობლემატიკასა, რომელიც დღეს ადამიანისთვის ძალიან აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენთან ეს პრობლემატიკა ბევრი მიზეზის გამო შეიძლება იმდენად კარგად და ღრმად არ არის გაცნობიერებული, რომ რა რეალობა იხატება ჩვენს თვალწინ, რა პერსპექტივა იხატება, როგორ მომავალში ვიცხოვრებს, ჩვენი შვილები როგორ მომავალში ვიცხოვრებენ, რას გვიქადის ტექნოლოგიების განვითარება და ასე
შემდეგ. გიორგი, მერე შესვენების შემდეგ იქნებ შევეცადოთ, ავხსნათ რატომ არ არის ჩვენთან ეს თემა აქტუალური, ის რაც როგორც გეთახმები, რაც ერთ-ერთი მთავარი აქტუალური თემაა დღეს განსაკუთრებით ევროპაში, თუმცა ამერიკაშიც. მაგრამ ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ საუბარს, თუ ძალიან არ გაგვიანდება.
არა, რა სამათირიში ძიამონით.
Christmas, baby, you sure did treat me nice. This is for my grandmother. She would say it like this. Merry Christmas, baby, sure did treat me nice. Me a diamond ring for Christmas. Now I feel like I'm in paradise. Yeah. Michael McDonald.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. I got good music playing on my radio. I got good music playing on my radio. You know I wanna kiss you, baby, right here beneath that mistletoe. Guy, there's one more thing I wanna say. Say, come down the chimney.
ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ, ხოლო ქართველები
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
Judge. And where
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათია ეთერში. რომელიც გადაცემაც მე მიმყავს გოგი გვახარიას ჩვენ საუბრობთ ზაფხულის სკოლაზე არდადეგების სკოლაზე რომელიც რამდენიმე დღის წინ დასრულდა თელავში ერთ-ერთ მონაწილეს გიორგი კევლიშვილს ვესაუბრებით რადიო მსმენელს ვინც გვიან ჩართო რადიო ვიმღები გავახსენებ რომ კონფერენციის სკოლის თემა იყო ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება ძალიან საინტერესო არის სათაური თვითონ ანუ სათაურშია ნათქვამი რომ ცნობიერების ევოლუცია ცნობიერების ევოლუციამ შეიძლება გამოიწვიოს პოსტჰუმანურ საზოგადოებაში ანტიჰუმანური ტენდენციები. შეგვიძლია თქვა?
მე უფრო ვიტყოდი, რომ ესეც ცხადი არ არის, რას გამოიწვევს და ზუსტად ეს იყო განსჯის საგანი. ხო, ეს იყო განსჯის საგანი. ფაქტი არის, რომ ადამიანის ცნობიერება ვითარდება, რაღაც ახალ სიმაღლეებს იფხრობს, ახალ ცოდნას იძენს, მაგრამ ახალი ცოდნის შეძენა ხშირად რარკვეულ რისკებთანაც არის დაკავშირებული და ერთ-ერთი მიზანი დამოცანა სწორედ ეს იყო, რომ როგორც იცით, ეს იყო ინტერდისციპლინარული სკოლა და სხვადასხვა დისციპლინების წარმომადგენლები, სხვა მეცნიერების სხვადასხვა დარგის მეცნიერები და ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს თავიანთი პოზიციიდან, თავიანთი დარგის, ასე ვთქვათ, პერსპექტივაში შეეხედათ. ყველაზე შორეული ხილვადი პერსპექტივისათვის წარმოგვესახა რა პერსპექტივას გვიხატავს, თუნდაც ტექნოლოგიების განვითარება რა ეთიკურ პრობლემებს წარმოშობს, ესეთ შეცვლილი ვითარება, როგორ შეიძლება სოციუმი დალაგდეს, მოწესრიგდეს ძალთა ბალანსი, რა შესაძლებელია, რომ კარგი მოიტანოს ადამიანისთვის ზოგადად ამ პროცესმა და რა, ასე ვთქვათ, ნეგატიური ასპექტები და ჩრდილები ახლავს ამ პროცესს. ამაზე მსჯელობა იყო. ეს არ იყო, რომ რაღაცა ჩვენ რაღაცა
კატეგორიული,
ხო, რომ ნუ რაღაცა გლოვობ და განვიცდით, რომ რაღაცა შავბნელი ერადგება და რაღაცა მე პირად, ეს ჩემი პირადი პოზიციაა, რომ პროგრესი მაინც გარდაუვალია და
ხო,
უბრალოდ მე მგონია, რომ უფრო მთავარი ამ დისკუსიების, ამ დებატების კონკრეტულად ამ სკოლის შინაარს იყო, რომ მზად ვიყოთ ამ ახალი დამდეგი რეალობისათვის, მოემზადოთ, გაცნობიერებული დავხდეთ აი ამ დამდეგ რეალობას.
კი, მე კითხე საქართველოში რატომ არ არის თქო, არჩი ალბათ ამაზეც იყო მსჯელობა, რატო არ მსჯელობენ თავისთავად ამ თემაზე, ვინ უშლის ხელს და რა უშლის ხელს?
მე სამწუხაროდ არ ვიცნობ ესე სრულად ქართულ აკადემიურ ცხოვრებას, რომ კატეგორიულად თქვა, რომ არ ვსჯელობენ. შეიძლება ვიღას ვსჯელობს კიდეც, არ ვიცი, ჩემთვის არ არის ნამდვილად ცნობილი, მაგრამ მე არ ფიქრობ, რომ მეცნიერებას აქვს რაიმე ესეთი გეოგრაფიული და ნაციონალური საზღვრები. ეს ვსჯელობა მიმდინარეობს აკადემიურ წრეებში, ინტელექტუალურ წრეებში. თუსადმე ამაზე არ ვსჯელობენ, ალბათ ჯერ ვერ დაეწინენ ინტელექტუალური თუ ცნობიერები თანამედროვე იმ დონეს. მე არ ფიქრობ, რომ ეს სპეციფიკურად ევროპული ან დასავლური პრობლემატიკა, ეს არის პრობლემატიკა, რომლის წინაშეც თანამედროვე ადამიანი დგას სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ეს არ არის მხოლოდ ევროპის მომავალი, ეს არის ზოგადად კაცობრიობის მომავალი, რადგან ჩვენ ლაპარაკობთ. ამიტომ
სპეციფიკით გამოირჩევა პოსტსაბჭოთა საზოგადოება.
რა თქმა უნდა, სპეციფიკით გამოირჩევა და ამ სპეციფიკაზე მსჯელობა სწორედ ამ ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანების საქმეა და სწორედ ეს შეიძლება იყოს მათი შენატანი და მათი წვლილი აი ამ დიდ გლობალურ სამეცნიერო აკადემიურ დისკურსში, რომ ყველამ თავისი სპეციფიკის, თავისი ლოკალობის ანალიზით რაღაცა გაამდიდროს და ახალი ფერები შემატოს აი ამ ზოგად დისკუსიას. ყოველ შემთხვევაში მართალია კატეგორიული ვერ ვიქნები, შეიძლება მსჯელობენ ადამიანები, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს იმდენად აქტუალური არ არის ჩვენთან, რომ ეს ჩანდეს და რაღაცა ყურადღების იმსახურებს წევდეს.
იქნები, იმიტომ რომ საქართველო არ გრძნობს თავს ნაწილად, შეიძლება ასე ითქვას, ამ აკუიატებული აზრი მაქვს სოფლიოს ნაწილია და ის ტენდენციები, რომელიც არის სოფლიოში, გვეხება ჩვენს.
რა თქმა უნდა გვეხება და არამხოლოდ ამ მიმართულებით, ბევრი მხრივ არის ეს პრობლემა, რომ რაღაცნაირად იზოლირებულად განვიხილოთ. ანუ ის აი ამ იზოლაციონიზმს ჩვენშიც აქვს, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, ფესვები, რომ ჩვენ დამოკიდებულებებში ევროპა დასავლეთი ზოგადად ჩვენთვის მაინც, ჩემი აზრით, არ ვიცი, ეს ჩემი სუბიექტური აზრი, ამის მიზეზი ის არის, რომ ევროპა ჩვენთვის რჩება რაღაცა შორეულ განყენებულ მისწრაფების იდეალად, რომელიც შეიძლება თავისთავად როგორც იდეალი მშვენიერი და მომხიბლელია და რაღაც, მაგრამ იდეალი ნიშნავს, რომ ის არის შორეული და ჩვენ რაღაც მუდმივად მივისწრაფით ევროპისაკენ, როგორც ჰორიზონტისაკენ და ვერასოდეს ვერ ვეწევით და ყოველთვის გადაიწეს ხომ ეს ჰორიზონტი. აქედან გამოსავალი მე მგონია ის, რომ ჩვენ ვიყოთ ორიენტირებული არა ევროპაზე, არამედ იმაზე, რაზეც ევროპა ორიენტირებული. ეს გვაქცევს ჩვენ ევროპად, ხო? ამიტომ მგონია, რომ აი ეს სწორედ, აი ესეთი ინტელექტუალური აკადემიური კლიმატის შექმნა იმ პრობლემატიკაზე ორიენტირება, რაზეც ევროპა არის ორიენტირებული, უფრო გვაახლოვებს ევროპულობასთან, ევროპასთან, ევროპული ყოველდღიურობის, ევროპული ცხოვრების წესთან და არა შეიძლება დავუშვათ ევროპა და რაღაც როგორც ახლა მოდაშია ევროპა ყოფილიყო თემა, დავუშვათ ევროპაში ინტეგრაცია და ასე შემდეგ, მაგრამ არა, ჩვენ გადაწყვიტეთ, რომ რაზედაც ევროპა და დასავლეთი და თანამედროვე სოფლიოს ინტელექტუალური თუ აკადემიური წრეები არიან ორიენტირებული, სწორედ იმაზე საუბარი, დისკუსია და ძალიან საინტერესო მსჯელობები შესაძლებელია აქაც და ეს ჩვენ სტუდენტებსაც უფრო მეტ გაცნობიერებას მისცემს, უფრო მეტად მოამზადებს, უფრო მეტ სტიმულს მისცემს, რომ მეტი იფიქრონ ამ საკითხებზე და დარწმუნებულიც ვარ ახლა, როდესაც უკვე დამთავრდა ეს პროცესი და ჩვენ რაღაც ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს ამ ადამიანებთან ვეხმიანებით, რომ ძალიან დაინტერესდნენ, ძალიან დიდი სტიმული არის მათთვის. ისეთ რაღაცებზე დაიწყეს ფიქრი, რაზეც დაუშვათ მანამდე არ ვფიქრიათ. ამას ყველა აღნიშნავდა. რა თქმა უნდა, ის ახლა ერთი კვირის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია სრულფასოვნად დაიფლო რაიმე საგანსან, რაიმე თემას, მაგრამ სტიმული, რომელიც ესეთი ძლიერია, ესეთი ძლიერი ბიძგი, მე რაღაც გიბიძგებს, რომ რაღაც წაიკითხო, რაღაცა სხვას მოусმინო. მათვე გამოთქვეს სურვილი, რომ მომდევნო სკოლამდე არ გაჩერდეს ეს პროცესი და რაღაცნაირად იქნება თბილისში, ვინც არიან ახლა აქ უცხოელი სტუდენტებიც იყვნენ ჩამოსული და იგივე შემადგენლობის შეკრება, რა თქმა უნდა, ესე პერმანენტულად ვერ მოხერხდება ხოლმე, მაგრამ ვინც ქართველი სტუდენტები, ვინც იყვნენ, დიდი ნაწილი იყო რეგიონებიდან, ეს იყო ორგანიზატორების პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელი იყო რეგიონებიდან, ყველა ქალაქიდან, სადაც უნივერსიტეტია, გორიდან, ქუთაისიდან, ბათუმიდან, ასე შემდეგ, ზუგდიდიდან, თელავიდან, თვითონ სტუდენტები და ანუ სკოლა, რა კიღა ესეთი გადაწყვეტილება, ნახოთ ეს როგორ გამოვარო, ეს იყოს ტრადიცია და ყოველწლიურად იყოს. ეხლა უკვე თვითონ სტუდენტებიდან წამოვიდა ესეთი ინიციატივა, რომ ამ სკოლებს შორის პერიოდში არ გაჩერდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ მართლა ძლიერი სტიმული არის, მართლა ესეთი ატმოსფერო იყო, რაც უნდა იყოს კიდეც აკადემია. ეხლა ეს შეიძლება რაცას გადაჭარბებულადაც მოეჩვენოს, მაგრამ პატრის ვერმერმა, რომელიც აი პარიზის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის დირექტორია, წერილი მოიწერა უკვე დაბრუნების შემდეგ, სამადლობელი წერილი და იქ თქვა, რომ ეს იყო ყველაზე მიახლოებული იმასთან, რაც მას უნახავს, რასაც დერიდა უპირობო უნივერსიტეტს ეძახის, ამ კანდიშენო უნივერსიტეტის ეს სიტუაცია. მართლა ის სიტუაცია იყო, რომელიც ასე თქვა, რომელშიც მნიშვნელოვანი არის არა ნიშნები, არა კურიკულუმები და ასე შემდეგ, არამედ შევეცნების სიხარული და დისკუსია და დებატები, სადაც ყველა თანასწორია.
დებატები იყო?
რა თქმა უნდა.
მწვავე დებატები იყო.
ძალიან მწვავე დებატები იყო. კი.
განსაკუთრებით რა თქმა უნდა.
და იყო უკმაყოფილება და უკმარისობის განცდა იმისაც, რომ არ ქონა საკმარისი დრო, რომ ეს დებატები კიდე გაგრძელებულიყო ხოლმე. მაგრამ ძალიან ძალიან საინტერესო, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მწვავე დებატები მოყვა, ასე ვთქვათ, კლასიკურ დაპირისპირებას ზუსტ მეცნიერებებსა და შემეცნების სხვა ფორმებში, ფილოსოფიას, კერძო ფილოსოფიას შორის. აი ამ თემაზე იყო ყველაზე მწვავე დებატები. რომელიც ნუ სამწუხაროდ არ იყო დრო, ესე იყო დღეში რამოდე ორი ლექცია იყო, მერე ვორკშოპი, მერე ზოგჯერ გამოფენა, ზოგჯერ ექსკურსია, რაღაცა არა ფორმალური ექსტრა კურიკულარული აქტივობები და არ იყო იმდენი დრო, რომ სრულფასოვნად დამომწუროვად ყოფილიყო ეს დებატები, მაგრამ მე ეს დებატები გრძელდებოდა ხოლმე აი ეს არაფორმალურ ვითარებაში, სასტუმროში, სუფრასთან, საღამოს ვახშამზე, ზოგჯერ გვიანობამდე, გათენებამდე, მაგრამ აი ეს აუდიტორიაში ყველას ქონა ეს სული, რომ დარჩენილიყო სადამდე შეიძლებოდა აუდიტორიაში.
გიორგი, მაინც უთხრათ რადიო მსმენელს, რას ნიშნავს პოსთუმანური საზოგადოება და კიდევ ვიმეორებ, რომელი საზოგადოება იყო ჰუმანური და მაინც კონკრეტულად რომელ საზოგადოებაზე ვსაუბრობთ ჩვენ?
მოდი
გამოვიდა, რომ იყო ჰუმანური საზოგადოება და დღეს ვართ პოსტჰუმანურ საზოგადოებაში. აი ეს ჰუმანური საზოგადოება რას ნიშნავს?
მე არ ვიცი, მაშინ ავკითხე და ჩემას ვიტყვი. ხო, არ ვიცი რომ ეს ყველა ორგანიზატორის ასე მთხევა თუ არა, მაგრამ ჯერ ერთი ჩემი აზრით ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე პოსტჰუმანურ საზოგადოებაში ვართ, მაგრამ მეცნიერებში და განსაკუთრებით მეცნიერებში, რომლებიც ტექნოლოგიებზე მუშაობენ, ან ტექნოლოგიების თეორიულ მხარეებს იკვლევენ, ნელ-ნელა ასე ვთქვათ მომწიფთ აზრი, რომ ტექნოლოგიური განვითარება არსებითად შეცვლის ადამიანად ყოფნის პირობებს. ადამიანს ჩვენ დღეს რასაც ადამიანს ვეძახით, ეხლა ეს თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან ადვილი და გასაგები ცნება არის, მაგრამ სინამდვილეში ერთ-ერთი ყველაზე რთული და კომპლექსური ცნება ის, რასაც ჩვენ ადამიანში გულისხმობთ. დღეს არ არის ესეთი მარტივად გასაგები, როდესაც ადამიანს, სიტყვა ადამიანს ხმარობენ სხვადასხვა მსოფლმხედველობის, სხვადასხვა პოზიციის ადამიანს, სხვადასხვა შინაარსებს ამაში. ანუ ახლა ძალიან ისეთი მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, ეხლა ჰიტლერისთვის ადამიანი სხვა რამე იყო და დაუშვათ თანამედროვე დემოკრატიულად მოძრავი ადამიანი სხვადასხვა, ხო? ამიტომ ის მეცნიერები ამაზე მსჯელობენ, დაახლოებით ესეთი მიდგომა არის, რომ ადამიანად ყოფნის, ადამიანად ყოფნის პირობები, თვითონ ადამიანის განსაზღვრება მაინც ჩამოყალიბებული არის ჰუმანიზმის პერიოდში, ჰუმანიზმის შემდეგ განმანათლებლობის პერიოდში და თანამედროვე მეცნიერების განვითარება არსებობს ესეთივე ვარაუდი, რომ ქმნის პირობებს აი თვითონ აი ამ ყველაზე ფუნდამენტური განსაზღვრებების შესასრულად. აქ არის ლაპარაკი ისეთ მეცნიერების განვითარების, ტექნოლოგიების განვითარების ისეთ წარმოუდგენელ პერსპექტივაზე, როდესაც მაგალითად და ეს არ არის სამეცნიერო ფანტასტიკის სფერო, ამაზე ძალიან წამყვანი მეცნიერები მსჯელობენ, რომ შესაძლებელი ხდება დაუშვათ კლონირება, ტელეპორტირება, ხელოვნური ინტელექტი, რაღაცა კვანტური კომპიუტერები და ასე შემდეგ. არსებითად ცვლიან თვითონ ადამიანის ყოფნის პირობებს და აი ამ ვითარებაში, აი ამ პოსტჰუმანურ ამ ვითარებაში ჰუმანიზმის, ხო, ჰუმანიზმის
სულიერების,
ხო, დეფიციტ, მე მაინც ისე ვიტყოდი, იცვლება ის, რაც ჩვენ, რასაც ჩვენ ადამიანს ვეძახით აქამდე და რაც არის ჰუმანიზმის მიერ დამკვიდრებული ტრადიცია, ეს იცვლება. მე არ ვიცი ახლა ეს ისეთი რაღაცა, ნუ იცით ალბათ ეს ძველის, რომ დავშათ პირველი ამფიბიები წყლიდან ხმელეთზე რო ამოდიოდნენ, ისინი ვინც წყალში რჩებოდნენ, ამას აღიქვამდნენ როგორც ტრაგედიას, სადმე ნიხა და რაღაცა იქ რა ისეთ რა ხდება და რაღაცა, მაგრამ ამფიბიებისთვის ეს იყო პროგრესი და ვინც წყალში რჩებოდა, იმათ მიაჩნდათ, რომ ეს იყო რაღაცა, არ ვიცი, კატასტროფა. არ ვიცით, ჯერ რეალობაც იხატება იქ, როგორ იქნება ადამიანის ბედი, როგორ მოეწყობა სოციუმი, მაგრამ დღეს ძალიან ბევრი ლაპარაკობს იგივე ტექნოლოგიურ სინგულარობაზე, ანუ იმ წერტილზე, როდესაც ტექნოლოგიების განვითარება მიაღწევს იმ დონეს, როდესაც ჩვენი დღევანდელი ანალიზის თუ შეფასების თუ პროგნოზირების ყველა მეთოდი უბრალოდ ამოწურავს თავის თავს და უბრალოდ შეუძლებელი იქნება, როდესაც ჩვენი დღევანდელი ცოდნა ვეღარ გაართმევს თავს, აღარ შეიძლება
ამის პროგნოზირება. ფედერაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და თქვა, რომ დღეს პრაქტიკულად ყველა კომპიუტერი შეუძლია დაამარცხოს მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში, ხო, წარმოგიდგენთ?
ხო, და თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ტექნოლოგიები, ასე თქვა, ექსპონენციალურად ვითარდება, ანუ თუ რაღაცა დაუშვათ პირველი რაღაც გამომთვლელი მანქანიდან კომპიუტერამდე რაღმ დამოდენიმე ასეული წელი დაჭირდა, უკვე შემდეგი თავობების ტექნოლოგიურ განვითარებას დაუშვათ 50 წელი დაჭირდა, ანუ ყოველი შემდგომი ახალი ეტაპი, ახალი დონე ტექნოლოგიის განვითარებაში უფრო და უფრო მცირდება და ახლა ბევრი მეცნიერი იზახის, რომ ჩვენი შვილების თაობა უკვე სამ ისეთ ერთი თაობა, ერთი თაობის ერთი სიცოცხლის განმავლობაში სამ დიდ ტექნოლოგიურ რევოლუციას მოესწრება, როგორიც იყო მაგალითად საქსოვის დაზგის გამოგონებიდან კომპიუტერის გამოგონებამდე. აი ამ დონის სამი ის რა ქვია რევოლუციას შეიძლება მოიცავს ერთი ადამიანი.
ამ პროცესს ძალიან ბევრი მსხვერპლიც მოყვება. პირველ რიგში ეს არის ბუნება, ბუნების დაცვა. არის თუ იყო თუ არა ეს თემა და მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მსხვერპლი მოყვება, რაც დღეს უკვე ჩანს. მეორე მხრივ არის ის, რომ პირიქით შეიძლება ტექნოლოგიების განვითარება იყოს ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის საშუალება, როდესაც ჩვენ აღარ ვიქნებით დამოკიდებული ნავთობზე, ბუნებრივ რესურსებზე, შეიქმნება აი ენერგიის ახალი წყაროები. ამიტომ ზოგი ამას უყურებს ოპტიმიზმით, ზოგი ამაში ხედავს პესიმიზმის საფუძველს. ეს და ყველა ისი მეცნიერების, ფილოსოფოსების ხედავენ ერთის მხრივ ეთიკურ პრობლემებს, ზოგი ერთები მეორენი ხედავენ პირობებს, რომ ბოლოსდაბოლოს ადამიანი გათავისუფლდება. ანუ სხვადასხვა პოზიციები არსებობს. მე არ მგონია, რომ დღეს ვინმეს
პასუხი
ქონდეს ამის თაობაზე, მაგრამ ის, რომ პასუხი არ გვაქვს ამ რაღაცაში კითხებზე, თავისთავად არნიშნავს, რომ ამაზე არ უნდა ვიმსჯელოთ და არ უნდა ვიდისკუსიოთ. სწორედ ესეთ ვითარებებში უნდა მოვწიფდეს პასუხი და ისიც, რომ პასუხი არ გვაქვს, უნდა ვაქციოთ ჩვენ პოზიციად, იმიტომ რომ პოზიციად რაც გულისხმობ, ეს ჩვენი არცოდნა პასუხი საჯარო სივრცეში უნდა დაიდოს და მე რაღაცნაირად ამას გარშემო უნდა უაროთ, რომ მოძებნოთ ამ კითხვაზე.
რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური ხასიათის პოლიტიკაც მნიშვნელოვანი ნაწილია, საერთოდ ხელი პოლიტიკა არის, მაგრამ ამაზე თუ იყოს საუბარი ახალი გამოწვევების წინაშე დგას ეს ევროპა დღეს და მე ვიცი რომ ძალიან ღელავენ ამაზე.
ის უშუალოდ მოხსენებების თემა არ ყოფილა ის, რაც დღევანდელ ევროპაში ხდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას გვერდსვერაულით არაფორმალურ ურთიერთობებში, არ ვიცი, ვახშმის დროს თუ რაღაცა კაფეში ყავისმის დროს თუ რაღაცა, ძირითადად ამებზე იყო ხოლმე დისკუსიები. და ნუ რა თქმა უნდა, ზოგადად დღეს პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც იმდენი ისეთი უცნაური რაღაცეებიც ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტები და მათ შორის ისეთი რაღაცები, რაღაც დროის წინ წარმოუდგენელიც იყო, რომ შეუძლებელი არის, რომ ეს არ იქცეს დისკუსიების და საუბრის თემებად ადამიანებისათვის, რომლებიც ზოგადად ადამიანზე და ადამიანის პერსპექტივაზე ფიქრობენ. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ დისკუსიები იყო. მე შემიძლია თქვა, რომ ვინც აქ იყვნენ, ამ სკოლაში მონაწილეობდნენ, ყველა მათგანის პოზიცია არისა, რომ ძალიან ჰუმანისტური, ძალიან ემპათიური იმ ადამიანებისადმი, ვინც იძულებული არიან, რომ დაუშვათ თავიანთი მისცა წყალი დაეტოვებინათ. მაგრამ ნუ მე არ ვიცი ახლა ეს ადამიანები რა გავლენას ახდენენ თავიანთი ქვეყნების პოლიტიკურ.
აი ახდენენ თუ არა ეს აკადემიური ცხოვრება, აკადემიური წრეები, ალბათ ამაზეც საუბრობდნენ გერმანიაში, საფრანგეთში პოლიტიკაზე რაიმე გავლენას.
მე როგორც ფიქრობდა, მე ჩემი დაკვირვებით უფრო მეტად ახდენენ ვიდრე ჩვენთან აკადემიური წრეები. ხო,
და ალბათ მედიაც გარკვეული თვალსაზრისით მათ მოსაზრებებს იზიარებს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნუ იქ სადაც ყველაფერს რომ თავი დაანებოთ, იქ სადაც აკადემიური თავისუფლება დაცულია და მაღალ დონეზე არის, იქ დაუშვათ იმ შემთხვევაში მედიამ რომ საერთოდ არ მიაქციოს ყურადღება, უნივერსიტეტი და აკადემია მაინც თამაშობს მნიშვნელოვან როლს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აკადემიური თავისუფლება გარკვეულწილად არის ის საფუძველი, რაზეც დემოკრატია შენდება. ახლა მე მაგალითად არწმუნებული ვარ, ჩვენთან დემოკრატია, აკადემიური თავისუფლება რო ყოფილიყო უნივერსიტეტებში სული წლების განმავლობაში, აღარ მინდა ახლა ციფრების თქვა რამდენი წელიწადსა, არ მივიღებდით ისეთ ვითარებას, იმიტომ რომ სწორედ როდესაც უნივერსიტეტში პროფესორ აკადემიურ წრეებს რაღაცა მექანიზმებით ახერხებ, რომ დაიმორჩილო, მოათვინიერო და აკადემიური თავისუფლება შეუზღუდო, მერე უკვე ყველა ინტელექტუალური სივრცის, ინტელექტუალური კლიმატის კორუმპირება თუ შეგიძლია, მერე უკვე ყველაფერი შედარებით
სტუდენტების დამორჩილება.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც პროფესორს ეშინია ხმის ამოღების, ეხლა ნუ
მესმის, მაშინ სტუდენტიც დამფრთხალია.
ხო, და იქ არ არის ესეთ ესეთი პრობლემა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ კორპორაციები მართავენ, რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ იქაც კორუმპირებულია ვითარება, მაინც აკადემიური თავისუფლება ბევრად უფრო მაღალ დონეზე დგას და
კეთილი უნდა დავასრულო გადაცემა. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ერთ საინტერესო კონფერენციაზე თუ საფხულის სკოლაზე, რომელიც თელავში დასრულდა. გიორგი კევლიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თავისუფლების ერთი საათი სრულდება, ეს გადაცემა მე მიმყავდა. გოგი გვახარია, სტარტო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გიორგი და გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის.
შეგესმით თუ თქვენ განმეორებით მოისმენთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.